Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, în poposirea noastră de data trecută în Cuvântul lui Dumnezeu, am stabilit cadrul discursurilor a căror serie o vom începe astăzi. Fără să revin asupra acestora, vom trece direct la capitolul 3 și apoi la capitolul 4 pentru a analiza cuvintele lui Iov și ale prietenilor lui. Deci, primul discurs al lui Iov. După aceea, Iov a deschis gura și a blestemat ziua în care s-a născut. A luat cuvântul și a zis, blestemată să fie ziua în care m-am născut. Prefacă-se în întuneric ziua aceea, să nu se îngrijească Dumnezeu de ea din cer și să nu mai strălucească lumina peste ea. Să o cuprindă întunericul și umbra morții, nori groși să vină peste ea și neguri de peste zi să o înspăimânte. Am putea spune că este un discurs foarte frumos, foarte înflorat. Dar dacă este să reducem la esență toate aceste vorbe, rămânem cu afirmația, mai bine nu m-aș fi născut. De câte ori ați spus și voi așa ceva? Eu cred că toți am spus la un moment dat acest lucru, poate mai ales în tinerețe, când am fost dezamăgiți de ceva. Același lucru îl spune și Iov acum, numai că folosește un limbaj poetic. Noaptea aceea s-o acoperă întunericul, să piară din an, să nu mai fie numărat între luni. Da, stearpă să fie noaptea aceea, ducă-se veselia din ea. Blestemată să fie de cei ce blasteme zilele, de cei ce știu să întărâte Leviatanul, să se întunece stelele din amurgul ei, în zadar să se aștepte lumina și să nu mai vadă genele zorilor zilei. Căci n-a închis pântecele care m-a zămislit, nici n-a ascuns suferința dinaintea ochilor mei. De ce n-am murit în pântecele mamei mele? De ce nu mi-am dat sufletul la ieșirea din pântecele ei? Cât de amărât era Iov. Iov spune răspicat, mai bine nu m-aș fi născut. Interesant este că această atitudine nu rezolvă niciuna din problemele vieții sale. Poate că și voi vă doriți să nu vă fi născut, dar dați-mi voi să vă spun din nou, nu puteți schimba faptul că totuși v-ați născut. Poate vă doriți să muriți. Dar nu veți muri doar pentru că vă doriți acest lucru. Totul este o pierdere de timp. Poate că unii se vor mai descărca spunând acest lucru. Așa s-ar părea că stau lucrurile cu Iov în acest moment. Versetele 13 și 14. Acum aș fi culcat, spune el. Aș fi liniștit. Aș dormi și m-aș odihni cu împărații și cei mari de pe pământ care și-au zidit falnice morminte. Ei construiesc mari monumente sau piramide pentru ei înșiși, dar la ce le folosește? Cu domnitorii care aveau aur și și-au umplut casele cu argint, sau n-aș mai fi în viață, aș fi ca o stârpitură îngropată, ca niște copii care n-au văzut lumina. Iov își dorește să se fi născut mort. Iov se plânge că i-a fost refuzată această posibilitate. El descrie moartea ca fiind un lucru egalizator. Ceva care aduce pe toți oamenii la un nivel comun. Toți dorm la fel în moarte. Iov spune două lucruri în acest capitol. Pe de-o parte, el dorește să nu se fi născut. Totuși, fiind deja născut, el dorește să fi murit la naștere. Acestea sunt cele două dorințe ale lui Iov din acest capitol. Nu găsește însă mângâiere pentru nefericirea sa. Mergem mai departe, de la versetul 17. Acolo nu te mai negăjesc cei răi, acolo se odihnesc cei slăiți de puteri, Acolo, cei puși în lanțuri sunt lăsați toți în pace. Nu mai aud glasul asupritorului. Cel mai mic și cel mare sunt totuna acolo și robul scapă de stăpânul său. Pentru ce dă Dumnezeu lumină celui ce suferă și viață celor amărâți la suflet, care așteaptă moartea și nu vine, măcar că o doresc mai mult decât o comoară, care n-ar mai putea de bucurie și de veselie dacă ar găsi mormântul? Pentru ce zic de el lumină omului care nu știe încotro să meargă, pe care îl îngrădește Dumnezeu de toate părțile? Suspinurile-mi sunt hrana de toate zilele și jalea mi se varsă ca apa. Iov înfățișează în aceste cuvinte moartea ca fiind de preferat vieții. El spune că viața este o povară grea. Nu vrea să mai trăiască, ar vrea să moară. Iov spune că ar întâmpina moartea cu bucurie, asemenea unui miner care caută aur și strigă de bucurie când îl găsește. Iov ajunsese la deznădejde. De ce mă tem, aceea mi se întâmplă? De ce mi-e frică, de aceea am parte? N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă și necazul dă peste mine. Iov trăise în pace și belșug în țarăuți și totul îi mersese bine. Trăise în lux, se bucurase de bogățiile sale. Toți spuneau, ia uitați-vă la Iov, ce viață minunată are. Iov spune, trăiam în fiecare clipă cu teama în suflet. Și de ce mi-a fost frică, n-am scăpat? De ce mă temeam? Aceea mi s-a întâmplat. Chiar și în zilele sale de prosperitate, liniștea lui Iov a fost tulburată de o anumită nesiguranță a vieții. Cred că aceasta este o temere a multora astăzi. Se tem că li se va întâmpla ceva groaznic. Problema noastră, dragii mei, este că noi ne ținem strâns de un lucru care ne face să ne simțim în siguranță, în loc să ne ținem strâns de Mântuitorul nostru. Ar trebui să folosim Biblia ca lucru care să ne inspire siguranță în loc să apelăm la alte obiecte. Avem nevoie să ne odihnim în cuvântul lui Dumnezeu. Aproape că ne vine să credem că Iov și-a pierdut credința. Dar nu este așa. Aceasta este o plângere amară a unui om care a avut parte de cele mai mari nenorociri. Asupra lui s-au abătut necazurile și el nu știe de ce se întâmplă așa. Avem aici un monolog în care Iov se plânge de situația lui în timp ce prietenii stau în jurul lui. Limbajul este extraordinar de frumos, dar Iov n-are niciun răspuns. Este doar un pesimism negru în tot ce spune el. De acum vor începe să-i vorbească cei trei prieteni. Primul va fi Elifaz, după el Bildad și în final Țofar. Acum numele acestor persoane ne oferă câte o informație despre fiecare. Elifaz înseamnă Dumnezeu este tăria sau Dumnezeu este aur curat. Bildad înseamnă fiul luptei. El este cel nemilos, brutal, chiar și chiar direct în abordarea sa. Țofar înseamnă vrabie. El ceartă, vorbește în continuu, are o gură rea, aduce acuzații grave la adresa lui Iov. Dialogul care are loc în continuare, dragii mei, este un adevărat concurs. Acești prieteni vor lansa un atac la adresa lui Iov, iar el va răspunde. Am putea spune că este vorba de o întrecere intelectuală, un fel de atletism intelectual. O asemenea îndeletnicire se bucura de mare popularitate în vremea aceea. Astăzi oamenii merg la fotbal, tenis, meciuri de box, unde sunt demonstrate abilitățile fizice ale competitorilor. Dar pe vremea lui Iov, oamenii se adunau pentru întreceri la nivel intelectual. Presupun că pe măsură ce se desfășura dialogul, se adunau tot mai mulți oameni care ascultau ce își spuneau participanții la acest dialog. Deci, Iov tocmai își încheiase izbucnirea prin care se plângea de starea lui. El manifestase pesimismul cel mai negru în care se poate afla o ființă omenească. Diavolul îl deposedase de tot ce avea. Iov nu mai are pe ce să bizui, nu are la cine sau la ce să apeleze pentru sprijin. Până și Dumnezeu pare departe de el în aceste momente. Elifaz este primul care vorbește. El este glasul experienței. Este un om remarcabil și relatează o experiență neobișnuită și misterioasă. Cheia spuselor sale se găsește în versetul 8, unde el afirmă, după cât am văzut eu. Adică tot ceea ce are el de spus se bazează pe această afirmație. Fiind glasul experienței, el a avut o viziune impresionantă și a auzit taine pe care nu le mai auzise nimeni altcineva. Deci, primele două versete din capitolul 4. Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis, dacă vom îndrăzni să-ți vorbim, te vei supăra, dar cine ar putea să tacă? Trebuie să recunoaștem că Elifaz are un mod diplomatic de a pune problema, dar impresia mea este că nu este prea sincer. Este o politețe falsă. El îi spune lui Iov, te deranjează dacă spun și eu ceva? Și apoi adaugă, indiferent dacă te deranjează sau nu, eu tot voi spune pentru că nu pot să tac. Și iată ce spune el. De multe ori tu ai învățat pe alții și ai întărit mâinile slăbite. Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătineau și ai întărit genunchii care se îndoiau. Și acum, când este vorba de tine, ești slab. Acum când ești atins tu, te tulburi. Nu este frica ta de Dumnezeu sprijinul tău? Elifaz îi reamintește lui Iov anumite lucruri din trecut. Spune el, înainte, în zilele prosperității tale, când aveai de toate și te bucurai de sănătate, era un sprijin puternic pentru toți ceilalți. Îi sfătuiai pe oameni, vorbeai cu ei, le spuneai ce au de făcut. Știai cum să-i ajunți pe cei în necaz. Dar acum, ți s-a întâmplat ție un necaz și nu știi ce să faci. Ești ca un tigru de hârtie, n-ai nicio vlagă. N-ai avut niciodată putere cu adevărat. Nu poți să urmezi tu însuți sfatul pe care îl dădeai altora. Îndrăznesc să spun că avem în față o problemă cu care ne confruntăm și noi, chiar foarte mulți dintre noi. Nu este interesant faptul că întotdeauna putem spune altuia ce trebuie să facă atunci când are un necaz? Am văzut o caricatură cu doi psihiatri care se întâlnesc pe stradă. Unul din ei se uită la celălalt și spune, tu ești bine, eu cum sunt? Avem mereu tendința de a-l analiza pe cel din fața noastră, de a-i spune cum stă, ce trebuie să facă. Elifaz îl acuză acum pe Iov că este expert în privința aceasta. Plin de sarcasm, îl spune, ei, iată că ți-a venit și ție vreme. Ți s-a întâmplat și ție ceva și tu te dai bătut. Nădejdea ta nu-i neprihănirea ta, spune el. Adică nu este frica ta de Dumnezeu sprijinul tău? Nădejdea ta nu-i integritatea căilor tale? Sfatul tău nu este destul de bun pentru tine? Pe alții i-a ajutat. Acum ar trebui să te ajute și pe tine. Elifaz, foarte subtil, insinuează ceva anume. Dar face totul într-un mod foarte politicos. Așa cum vom vedea, ceilalți doi prieteni și mai ales Sofar sunt mult mai direcți. Iată ce mai spune el. Adu-ți aminte, te rog, care nevinovat a pierit? Care oameni neprihăniți au fost nimiciți? Cu alte cuvinte, Elifaz îl acuză pe Iov că are o fisură în armura sau un fel de călcâia lui Ahile. El vrea să spună că nimic din toate acestea nu i s-ar fi întâmplat lui Iov dacă n-ar fi fost ceva greșit în viața lui. Ceva ce el ține secret chiar și acum. Acesta este argumentul lui Elifaz. El insinuează că Iov ține ascuns un păcat grav. Știu că aceasta este interpretarea pe care o dau foarte mulți astăzi, dar nu cred că este corectă, dragi prieteni. Noi știm că o astfel de sugestie nu este corectă și că Elifaz n-avea dreptate să-l acuze pe Iov de așa ceva. De unde știm acest lucru? Păi încă de la începutul cărții Dumnezeu a avut grijă să ne ofere acea scenă din cer, astfel încât noi să înțelegem ce fel de om era Iov și ce fel de caracter avea. Acești trei prieteni vor fi niște mângâietori nepricepuți pentru că ei nu-L înțeleg pe Dumnezeu. Nu-L înțeleg nici pe Iov și mai mult, nu se înțeleg nici pe ei înșiși. Deci Elifaz, în cele din urmă, nu-i va fi de un prea mare ajutor lui Iov. Iată ce mai spune el. Din câte am văzut eu, numai cei ce ară fără de legea și seamănă nelegiuirea îi seceră roadele. Elifaz parcă vorbește acum de la un amvon aflat pe o treaptă superioară și îl privește de sus pe Iov. El insistă asupra faptului că este ceva ascuns în viața lui Iov, ceva ce n-a fost scos încă la lumină. Și spune că Iov nu face altceva decât să secere ce a semănat. Aceștia pierd prin suflarea lui Dumnezeu, nimiciți de vântul mâniei lui. Am putea spune că Elifaz greșește. Dumnezeu, dragii mei, disciplinează pe copiii săi, dar în niciun caz nu-i distruge. Elifaz seamănă cu mulți dintre noi care dăm sfaturi altora. Putem să spunem altora cum ar trebui să procedeze, folosim cuvinte frumoase pentru aceasta. Dar este posibil ca părerea noastră să nu fie corectă. Mugetul leilor încetează, dinții puiilor de lei sunt zdrobiți. Leul bătrân piere din lipsă de pradă și puii leoaicei se risipesc. Elifaz spune că aceia care seamănă semințe rele vor secera o recoltă de rele. Vor pieri ca leii tineri care și-au rupt dinții și ca leii bătrâni care nu mai pot să-și încolțească prada. Acum Elifaz va spune că aceste lucruri s-au întipărit în minte pentru că a avut o viziune. El încearcă să sperie pe cel ce aude cuvintele acestea. Un cuvânt s-a furișat până la mine și urechea mea i-a prins sunetele ușoare. Adică apropiați-vă, ciuliți-vă urechea să nu pierdeți niciun cuvânt din ce urmează. În clipa când vedenile de noapte frământă gândul, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, m-a apucat groaza și spaima și toate oasele mi-au tremurat. Nu-i așa că totul sună misterios? Celor ce auzeau aceste cuvinte li se zbârlea părul pe ei de frică. Viziunea avusese loc în întunericul nopții. Un duh a trecut pe la mine. Tot părul mi s-a zbârlit ca ariciul. Un chip cu o înfățișare necunoscută era înaintea ochilor mei și am auzit un glas care șoptea încetişor. Mare maestru acest Elifaz în a crește suspansul. Totul sună înfricoșător. Va fi ceva ce nimeni n-a auzit vreodată. Acest om va spune ceea ce n-a auzit nicio altă ființă omenească, pentru că totul a fost într-o viziune. În întunericul nopții, un duh a trecut pe lângă el. Ce a spus Duhul? Fiva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fiva el curat înaintea celui ce l-a făcut? Nu știu ce părere aveți voi, dragi ascultători, dar eu unul sunt dezamăgit. Eu am crezut că dacă un om a avut o astfel de experiență, va spune ceva profund, ceva ce nimeni n-a auzit vreodată. Dar nu este nimic nou în aceste cuvinte. Elifaz a străduit prea mult și a venit cu un mesaj prea puțin impresionant. Noi ne așteptam ca după introducerea pe care o făcuse Elifaz să spună în adevăr o profunzime, ceva necunoscut până în acel moment, ceva esențial, extraordinar. Și ce spune el? Poate omul muritor să fie mai drept decât Dumnezeu, așa cum sună într-o altă traducere? Sigur că nu. Păi lucrul acesta îl știm toți și nu avem nevoie de o viziune sau de un coșmar înspăimântător pentru a afla acest adevăr. Nu cred că merită să pierzi o noapte de somn pentru a veni în fața celorlalți cu un adevăr atât de evident. Nu găsim, după părerea mea, nimic profund aici. Și totuși, este glasul experienței și sunt mulți astăzi care invocă acest glas al experienței. Dragii mei, este un pericol și în acest glas al experienței cu care ne place să ne lăudăm. Cu siguranță Elifaz nu i-a fost de prea mare ajutor lui Iov. Mă grăbesc să spun acum că nu este în intenția mea să las impresia că cei trei prieteni al lui Iov nu spun adevăruri profunde și frumoase. Ba da, numai că nu reușesc să-l ajute pe Iov. Iată ce mai spune Elifaz. Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsește el greșeli chiar la îngerii săi, cu cât mai mult la cei ce locuiesc în case de lut, care își trag o bârșă din țărână și pot fi zdrobiți ca un vierme. Este un adevăr, într-adevăr. Până și îngerii lui Dumnezeu greșesc. Cu atât mai mult greșim noi, cei care trăim în case de lut. Nu este o altă descriere mai bună a trupurilor noastre decât aceasta. Noi trăim în case de lut. În cea de-a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5, apostolul Pavel spune că trupul nostru este un cort fragil și slab pe care îl suflă vântul. Așa este. Aici trăim noi. De dimineața până seara sunt zdrobiți, pierd pentru totdeauna și nimeni nu ține seama de ei. Li se taie firul vieții, mor și tot n-au căpătat înțelepciunea. Indiferent cât de puternice sau de frumoase sunt trupurile noastre, nu vor dăinui veșnic. Elifaz enunță adevăruri cu adevărat remarcabile pentru acea perioadă a istoriei, dar fără de folos pentru Iov. Vedeți, este ușor să spui adevăruri care n-au rădăcină în viață, care nu sunt practice. Noi nu avem nevoie de orice adevăr, ci de adevărul care împlinește nevoia noastră. Toți cei trei prieteni al lui Iov vor spune lucruri adevărate, minunate. Mie unul îmi place această carte, îmi place să o citesc și sper că și vouă vă face plăcere să citiți cartea aceasta. Dar parcă niciunul din aceste lucruri nu vine în întâmpinarea nevoii lui Iov. Parcă îți vine să oprești pe acești oameni și să le spui, măi, stați puțin, nu mai vorbiți pentru că ați luat-o pe un drum greșit. Cuvintele voastre n-au efect, nu-l ajută pe omul acesta. Dragi ascultători, cred că și noi putem, pe de o parte, să facem o evaluare a modului în care influențăm pe alții. Așa cum bine știți, toți suntem rodul influenței altora și la rândul nostru influențăm pe cei din jur. Trebuie de aceea să fim foarte atenți la ceea ce spunem, la ceea ce facem, pentru că putem ajuta o persoană sau putem să-i dăunăm. Pe de altă parte, trebuie să fim foarte atenți la ce fel de influențe ne supunem. Uneori nu avem noi controlul, dar atunci când îl avem, trebuie să profităm și să ne ascultăm la orice persoană sau la orice învățătură, pentru că s-ar putea să ne facă rău. Fie, dragi prieteni, ca Dumnezeu să ne facă parte tuturor de înțelepciunea care vine prin intermediul Duhului Său cel Sfânt. Este cea mai bună dintre toate. Este influența extraordinară pe care Dumnezeu poate să o exercite în viața noastră a fiecăruia. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.